ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Nu her i Aftenklubben, der skal det handle om julen i krigstid. For en af de mest fascinerende krigshistorier, som jeg mindes at have hørt, fandt sted i julen 1914 under 1. verdenskrig. Historien går på, at juleaftens dag i 1914, hvor de britiske og tyske soldater befandt sig på slagmarken og beskød hinanden, der stoppede de, og krigen den blev erstattet af sang, og sangene udviklede sig til beskeder, som blev udvekslet mellem de to fronter. Første juledag, der mødtes de britiske og tyske soldater på slagmarken mellem dem, også omtalt som ingenmandsland. Og ifølge historie, så udvekslede de altså gaver, de fik taget billeder, og de spillede fodbold. Og de her soldater, som kort tid tidligere havde beskudt hinanden, de markerede altså julen sammen, inden krigen den så fortsatte. Hvor meget det her, der egentlig er sandt, det er jeg ikke sikker på. Men historien minder en om, at i de mørkeste tider, der kan julen og højtider altså spille en særlig rolle. Og det er, hvad det skal handle om nu, her i Aftenklubben. For her i studiet, der har jeg fået besøg af Peter Harmsen. Og Peter, velkommen til at gå aften.
Tak for det.
Og du er her, fordi du er, bare lige kort fortalt, skribent, historiker, journalist. Og du er ude med en bog, der hedder Den Mørkeste Vinter, hvor i du har samlet beretninger fra hele verden. Det er julen 1942, og det er det udgangspunkt, der er samlet beretninger derfra. Det var en skæbnesvanger december, et tidspunkt i verdenshistorien, hvor fremtiden den så ret usikker ud. Og du giver et indblik i, hvordan julen blev markeret lige præcis på det her tidspunkt. Og lad mig starte med at sige tillykke med bogen.
Tak for det.
Og inden vi dykker ned i det her med, hvordan forskellige mennesker overalt i verden, de forholdt sig til julen under krigstid, og hvilken rolle det spillede, vil jeg bare lige høre, hvordan går du rundt og har det i de her dage?
Jamen, jeg har det fint. Jeg er i gang med mit næste bogprojekt, og har lige været på en kort tur for at samle materiale. Altså mere kan jeg desværre ikke sige på nuværende tidspunkt, efter en aftale med min forlægger. Men hvis du spørger mig om et år, så kan jeg garanteret være meget mere detaljeret.
Når folk siger det, så bliver man altid nysgerrig. Det er så irriterende. men spændende, og jeg er glad for, at du er her. Jeg har en lille biografi af dig, inden vi går i kød på den her Den Mørkeste Vinterbog, som du er ude med. Og hvis der er noget, der ikke er korrekt, Peter, så må du endelig lige rette mig, ikke?
Jo.
Peter, du har arbejdet som journalist i Østasien i et kvart århundrede. Du har rapporteret fra alle regionens lande, inklusive Nordkorea og Mongoliet. Du har boet i både Kina og Taiwan, og så har du skrevet for internationale medier som Financial Times, Economist og Bloomberg, bare lige for at nævne et par stykker. Og du har også skrevet for Jyllandsposten Information, og siden 2007, der har du været fast journalist for Weekendavisen.
Det er korrekt.
Og nu er du altså ude med den her Den Mørkeste Vinter, december 1942 og En Verden i Krig. Det var meget korrekt, ikke?
Jo, 100%.
Det er godt at høre. Den her historie, jeg lige startede med. Julen, jeg ved godt, det er et andet tidspunkt. Det er faktisk ikke det, som bogen handler om. Vi snakker 1914, tænker bare, du er historiker. Ved du, er det endelig korrekt, det her med ingenmandsland-historien?
Jamen, det er fuldstændig korrekt. Altså, det er bekræftet i alle mulige forskellige vidneudsagn rundt omkring fra begge sider. Så, og det blev beskrevet i en række bøger af vestlige historikere. Så det er korrekt. Det er ikke nogen skrøne. Altså, det skete kun i 1914. Altså, officererne på begge sider var godt klar over, at det var skidt for moralen, altså hvis man med moral forstår viljen til at skyde på sin modstander, fordi hvis man sådan holdt jul med hinanden, så kunne det være, at man dagen, altså første juledag, var mindre parat til at gå i krig med modparten, så det var noget, man fik sat en effektiv stopper for fra 1915 og frem.
Ja, men alligevel vildt, at man stoppede krigen i en kort periode for at hygge sig med hinanden. Det er, ja. Det er en meget spøjs ting at forestille sig.
Ja.
Vil du ikke lige fortælle lidt om det her? Fordi det siger jo bare noget om, at julen og den tid, vi er i nu, gør noget ved mennesker. Den kan gøre noget ved mennesker, ikke? Vil du ikke fortælle, hvorfor har du skrevet den her bog, som fokuserer på december 1942?
Jo, men det gør jeg altså først og fremmest, fordi at jeg sådan, siden jeg var en lille dreng, har haft en stor interesse i 2. verdenskrig. Krigens historie. Måske ikke så meget det der med bataljoner og regimenter, der rykker rundt, og hvornår var de på det og det højdedrag, og hvornår gik de til angreb på den og den fjendtlige stilling. Altså, det er ikke det der altså rent militær, tekniske, taktiske, som jeg interesserer mig for. Det er mere sådan den mentalitet, som præger folk, som er i krig. Altså den måde, som det siger noget både om det at være i krig, men også måske mere generelt noget om det at være menneske. Altså hele den der hele altså det menneskelige spektrum, altså fra det meget fra det gode til det onde, det kommer sådan i spil i forbindelse med krig. Så det er det, der sådan er interesseret mig altid specielt med 2. verdenskrig, fordi det er jo den største krig i verdenshistorien, og der var måske mere på spil på det tidspunkt end i nogen anden krig, vi umiddelbart kan komme i tanke om. Så altså det er sådan krig i sin mest ekstreme form, som gør, at jeg interesserer mig for 2. verdenskrig. Når jeg så har valgt julen som emne for den her bog, så er det fordi, at julen, altså som du netop sagde, gør noget ved folk. Det gør, altså det får følelser op i folk, som man ikke går og sådan rumsterer med til daglighed, til daglig. Altså man bliver sådan mere sentimental, altså man tænker på folk derhjemme, altså man tænker på, hvordan havde jeg det i den sidste jul, eller hvordan havde jeg det, da jeg holdt jul som barn. Så altså det er en helt mere, følelserne er mere på udenpå på folk, og så, selvom de får, og altså det bliver så forstærket, at det er en krigssituation. Så det var det, der sådan interesserede mig med julen under 2. verdenskrig.
Og det giver jo god mening, at julen for rigtig mange mennesker repræsenterer det her. Vi tænder lys, og vi tænker på hinanden, og det handler om kærlighed og varme og familie. Og det lys, det er bare meget mere lysende, hvis man er i en mørk tid, hvor det er en kontrast til krige og alle mulige andre forfærdelige ting, der foregår. Det giver god mening, at det spiller en særlig rolle. Hvordan har du tænkt det her i forhold til, at vi jo også lige nu befinder vi os også i en tid i verden, hvor det er en lidt urolig tid, tror jeg roligt, man kan sige, ikke? Var det også en tanke? Altså, hvad spiller den her tid ind i dit motivation for at skrive bogen? Har det betydet noget?
Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så har det ikke betydet noget. Altså, når jeg læser historiebøger, når jeg sådan selv skriver historiebøger, så er jeg, sådan, når jeg skal være helt ærlig, ikke så interesseret i sådan den aktuelle relevans, og hvordan man eventuelt kan finde på at anvende historien i sådan et mere moderne øjemed, altså eventuelt politisk øjemed. Altså, jeg interesserer mig bare for historien per se, altså som historie. Så altså, den omstændighed, at der er en krig i gang i Europa, har ikke spillede en helt stor rolle for min beslutning om at skrive bogen. Altså, jeg traf jo en beslutning om at skrive bogen, og begyndte at skrive bogen før angrebet på Ukraine. Men altså, på den anden side, så kan jeg ikke sådan helt se bort fra, at den omstændighed, at jeg sad og skrev om områder, der var i krig dengang for 80 år siden, som nu i dag igen er i krig. Altså, jeg skrev om områder i Ukraine, stednavne, som vi kender igen i dag. Dengang hed det Kharkov, i dag hedder det Kharkiv. Kiev blev stadig på en lidt anden måde dengang, men det var de samme steder, og det var selvfølgelig tankevækkende at sidde og skrive om, at for 80 år siden var det i krig på liv og død, og det er det så igen i dag.
Og derfor tænker jeg, at de her historier om, hvordan mennesker håndterer krige, ulykker og sorte tider, op til jul, og hvordan julen påvirker synet på den verden, vi lever i nu og levede i dengang i 1942, er jo mega interessant. Og jeg tænker, at vi skal dykke lidt mere ned i, hvad bogen den handler om. Hvad er det for nogle historier om mennesker og skildringer, der er i den? Men inden vi kommer dertil, Peter, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der skal vi tilbage i tiden. Vi skal tilbage til december 1942, fordi hvordan fejrede mennesker jul i en tid, hvor det var meget mørkt? Der var krige, der var, ja, det var ikke en særlig rar tid dengang, men hvordan påvirkede julen og julestemningen mennesker, og hvad var det for en form for lys, det repræsenterede? Det er blandt andet nogle af de ting, vi skal prøve at blive klogere på nu her i aften. Fordi her i studiet, der har jeg stadigvæk besøg af skribent, historiker og forfatter Peter Harmsen, og velkommen til igen og god aften.
Tak.
Det er dig, der har skrevet den her bog, Den Mørkeste Vinter, og vi talte lidt om hvad der motiverede dig til at skrive den. Men vil du ikke lige fortælle, hvad er konceptet i den? Fordi det er også det er en mega spændende bog, fordi den dykker ned i det her med, hvordan mennesker, de på det samme tidspunkt, men i vidt forskellige situationer, forholdt sig til julen. Vil du lige fortælle lidt om konceptet i bogen?
Jo, altså helt kort fortalt, så kan man sige, at det er jorden rundt på en dag, og den ene dag, det er så 24. december 1942. Bogen udkommer i tre forskellige udgaver. En dansk, en britisk, amerikansk og en australsk udgave. Altså i den danske udgave, der begynder vi i første kapitel i Danmark og beskriver, hvad der skete forskellige steder i Danmark under i forbindelse med julen 1942. Altså vi kommer for eksempel til, altså både til København og til Aarhus og ser på, hvordan tilværelsen formede sig for både frihedskæmpere og kollaboratører og tyske besættelsestropper i Danmark i 1942. Det er så første kapitel, og så i de følgende kapitler rykker vi sådan vestover fra tidszone til tidszone og beskriver, hvad der sker forskellige steder i en verden i krig. Altså vi går fra, først går vi fra Danmark til Nazi-Tyskland, til Berlin og ser, hvad propagandaminister Goebbels, hvad han foretager sig, hvordan han fejrer julen med sin familie. Så derfra så går vi videre til Vesteuropa, til Storbritannien, til Nordafrika, Atlanterhavet, Amerika, Stillehavet, Australien, New Zealand, Østasien, og så ender vi over i Sovjetunionen, det derværende Sovjetunionen, den Østfronten, som var den hårdeste front under hele krigen, og til sidst Østeuropa, hvor nogle af de værste nazistiske krigsforbrydelser blev foretaget. Så det er sådan en tur jorden rundt på en dag, og som du sagde, altså, det er helt korrekt, det skete inden for de samme få timer. Nogle helt ekstreme begivenheder, som fandt sted i det der meget korte tidsrum. Altså det er sådan en dansk udgave, og det er sådan konceptet også i to andre udgaver. Bortset fra, at for eksempel i den australske udgave, der begynder den ikke i Danmark, men i Australien med et kapitel om Australien, og så tager vi hele jorden rundt. Altså det er sådan de samme kapitler, stort set, men sådan fordelt på en lidt anden måde. Og i den britisk-amerikanske udgave, som er sådan den internationale udgave, der begynder vi ved datolinjen i midten af Stillehavet, og så tager turen jorden rundt derfra.
Men alle sammen beskriver altså de her forskellige steder i verden samme dag, 24. december 1942.
Korrekt.
Hvad har været, eller hvordan har du fundet frem til det her? Fordi jeg kunne forestille mig, når vi snakker 2. verdenskrig, at der er nogle steder i verden, der er bedre dokumenteret end andet. Vi ved jo godt, der er dokumentarfilmer, der er historiebøger, der har beskrevet rigtig mange situationer under 2. verdenskrig. Men når man lige pludselig skal på en geografisk rejse rundt, så tænker jeg, at der må også være nogle steder, hvor jamen, der har ikke været journalister, der har ikke været det samme maskinapparat til at kunne dokumentere, hvad der har foregået. Så hvad har du gjort for at finde frem til nogle af de der områder, hvor man måske ikke ved så meget?
Altså, allerførst vil jeg sige, at omfanget af kilder er sådan fuldstændig enormt, og det er netop fordi, at vi taler om en dag i historien, som de fleste vil kunne huske mange år efter. For eksempel, når de skrev deres erindringer, det kan være, at de ikke huskede, hvad de foretog sig den 18. november 1942 eller den 5. januar 1943, men alle kan huske, hvor de opholdt sig juleaften 1942, og det kommer som regel også med i deres erindringer. Så alene af den grund, så er det sådan en meget veldokumenteret dag i verdenshistorien, så næsten uanset hvor man kigger hen på verdenskortet, så er det beskrevet på en eller anden måde. Men når det er sagt, så er det korrekt. Der er nogle steder, som er mindre godt beskrevet end andre. Jeg vil sige, måske et af de helt store huller, det er sådan hele Sovjetunionen. Det der udstrakte system af fangelejre, som fandtes rundt omkring i Sovjetunionen. På det tidspunkt var det ikke så mange tyskere, der var i de fangelejre. Det var mere forskellige medlemmer af befolkningsgrupperne i sådan de erobrede områder i Østeuropa, for eksempel de baltiske stater og Polen, som befandt sig i forskellige fangelejre rundt omkring altså helt over i Sibirien for eksempel. Altså det er ikke særlig godt beskrevet, fordi mange af dem de døde simpelthen, så de nåede ikke at få skrevet deres erindringer. Men der var alligevel nogle få, der fik skrevet deres erindringer, som overlevede og som flygtede til Vesten og fik skrevet deres erindringer. Så selv der kan man sige, at det er nogenlunde beskrevet.
Så hvad, du som en anden form for bøgernes Indiana Jones, så har du været rundt på forskellige steder for at undersøge, hvem har skrevet erindringer, hvem har skrevet breve, hvor er der nogle kilder henne, som er blevet udgivet, som beskriver, hvordan julen var i 1942?
Ja, det er korrekt, ja. Og også aviser har været en meget vigtig kilde.
Okay. Og vil du ikke lige fortælle lidt om julen 1942, hvor vi henne der i 2. verdenskrig?
Jo, altså, det afhænger lidt af, hvad for et perspektiv man anlægger. Hvis man sådan anlægger historikerens perspektiv, så kan man sige, at vi er over det værste. Vi er for længst forbi vendepunktet i 2. verdenskrig. Hvis man sådan tager de meget lange briller på og sådan anlægger historikerens perspektiv, altså hvor man ser det hele i bakspejlet og har alle information til rådighed, så ved man godt, at i slutningen af 42, der var krigen krigen definitivt vundet for de allierede. Det var den måske allerede i julen 41. Så der kan man sige, at der var der ikke så meget, der sådan... altså, når man ser det med i bagspejlet, så med, i bagklogskabens lys, så var der ikke så meget, der var på spil på det tidspunkt.
Men det ved dem, der oplever 1942 jo ikke. De har jo ikke de historiske briller.
Nej, præcis. Og det er også det, altså, jeg valgte sådan helt bevidst at bruge, bruge perspektivet for de personer, som optræder i bogen, og de anede det ikke på det tidspunkt. Altså, hvis man var en almindelig civilist eller almindelig soldat i december 1942, og sådan ikke havde anden viden end den, man måske fik fra sådan spredte meldinger fra i de censurerede medier, så havde man ingen chance for at vide, hvem der stod til at vinde krigen. Og det galt uanset, om man var på de allierede hold, eller på sådan de tyskledede aksemagters hold. Altså, man vidste ikke på det tidspunkt, hvad vej vinden vendte. Altså, slaget om Stalingrad var endnu uafgjort på det tidspunkt, og de sådan store tyske nederlag på Østfronten var også uafgjort. Altså der, hvor krigen faktisk krigens endelige udfald blev afgjort på Østfronten mellem Sovjetunionen og Tyskland, det var endnu ikke... altså de der store nederlag lå endnu ude i fremtiden, så man vidste ikke på det tidspunkt, som sådan snavset infanterist i skyttegraven, eller som forhudlet civilist i et af de besatte lande, der vidste man ikke, hvad var vi vinde. Altså, man kunne for den sags skyld være en amerikansk landmand over i Midtvesten og sidde der og måske være bekymret for, er det her den sidste jul i frihed, jeg kommer til at opleve? Altså, ved 1943 byde på en tysk eller en japansk invasion? Altså, det er jo fuldstændig urealistisk set med historikerens briller, men altså, hvis man stod midt i det dengang, så var det sådan nogle tanker, man gjorde sig. Så det var meget usikkert på det tidspunkt.
Er det derfor, den hedder den mørkeste vinter? Altså, fordi der er så stor uvished om, for dem, der var tilbage i 1942, at der var meget stor uvished om, hvad må der kommer til at ske i 2. verdenskrig?
Ja, præcis. Altså, det var tankegangen bag det. Fordi man kan sige, at hvis man sådan... skulle skrive den sådan med i der historikernes bagklodskabens klare lys, så kunne man sige, at december 41 var måske endnu mørkere, men altså for dem, der stod midt i det, som på det tidspunkt havde været igennem i nogle tilfælde 3,5 års krig, der var det virkelig den mørkeste vinter, og der var ingen ende på det. Altså, der var ikke noget lys for enden af tunnelen.
Du skriver bogen, Peter Harmsen. Du er historiker, skribent og journalist, og du skriver den her bog, Den Mørkeste Vinter. For mange, som oplevede december 1942, så var det den uhyggeligste jul nogensinde. Og det er jo blandt andet det, vi snakker om her, ikke, at der er en stor uvished om det. Men du skriver også, men det var også en jul, der blev hængende i erindringen, efter at julen fra alle de andre år var glemt for længst. Der er en nysgerrig på, hvad er det præcis den her jul, hvad er det, der gør ved den jul, at den åbenbart bliver hængende hos folk?
Altså, det afhænger lidt af, hvem man ser på, men hvis man for eksempel ser på det med amerikanske briller, så var det der, når man igen sådan ser tilbage i bagklodskabens lys, så var det der, hvor det hele begyndte at lysne. Altså, amerikanerne, de var blevet hævet ind i krigen et år tidligere i forbindelse med japanernes angreb på Pearl Harbor, og de havde så haft et helt år til sådan de har været igennem nogle nederlag mod japanerne i begyndelsen af 1942, men i løbet af 42 så er de sådan mobiliseret enorme styrker og placeret dem rundt omkring på landkortet og stod klar til at gå i offensiven både i Stillehavet og i Nordafrika og Europa. Så det var der, hvor det hele lige præcis var ved at vende. Så fra en amerikansk synsvinkel, så kan man sige, at det var sådan starten på sådan de amerikanske sejre eller de allierede sejre, og sådan på en måde også sådan starten på sådan det amerikanske århundrede, som vi kender det.
Ja, og det er jo sjovt, du nævner det her, fordi det er jo, når du beskriver det på den måde, tænker jeg, at det lyder som, man må have følt det som dengang, at det var tipping point, ikke? Det var der, hvor inden går den til højre, eller også går den til venstre, og den situation må det være fuldstændig, altså, ubeskrivelig. Det er svært at sætte sig ind i, hvordan det må være. Og nu har du så skrevet den her bog, hvor du har researchet og fundet frem til, hvordan folk i hele verden ligesom har oplevet julen i den her tid, som er et form for tipping point i 2. verdenskrig. Ikke? Hvad overraskede dig mest i alt den research, du har lavet?
Altså, der var sådan den ene overraskelse efter den anden, men hvis jeg sådan skal vælge en, så er det...
Du må også gerne vælge to.
Okay, ja. Men altså, måske en af de mere dystre, som siger noget om, hvor dybt mennesker kan synke. Så en bestemt episode, som slog mig, fordi den er så grusom, det er fra Auschwitz juleaften 1942, altså, hvor nazisterne nærmest proaktivt bruger den der kristne højtid til at påføre deres ofre endnu større lidelser. Altså, det drejer sig om en episode, som altså med sikkerhed fandt sted, fordi den er beskrevet i en række forskellige kilder. Altså de nøjagtige detaljer er sådan afviger lidt fra kilde til kilde. Men altså det der skete i store træk, det var at der var sådan en af officererne ved en af de tyske officerer i Auschwitz, som synes at han skulle have lidt sjov nu her juleaften, så han udså sig en gruppe fanger og beordrede dem til at tage deres jakker af. Og så går over i den ene hjørne af fangelejren, konditionslejren, og fylde deres jakker med vådt sand, og så slæve det over i den modsatte ende af fangelejren. Altså, uden nogen grund. Altså, simpelthen bare arbejde for arbejdets skyld. Og så mens de sådan, altså, blev drevet gennet frem og tilbage fra den ene ende af konditionslejren til den anden, så stod der sådan tyske fangevogter og deres hjælpere, altså de såkaldte kapoer, de stod der med piske og kæppe og tævede løs på fangerne, sådan, så de sådan en efter en bukkede under og sådan faldt om på jorden og sådan i de fleste tilfælde frøs ihjel. Og de, der ikke var frøs ihjel, de blev så overhældt med vand, så de, altså i den der barske polske vinter, så endte de også med at miste livet. Og så da, altså lige efterhånden, som de hobede sig op, så blev de sådan slæbt hen i midten af lejren, hvor et juletræ var sat op, sådan som en slags sådan, julegaver. Tyskerne kaldte det deres julegaver til polakkerne. Det var så de her døde fanger, som lå under juletræet. Altså, det overrasker mig nok mest. Så, altså,
og det var Auschwitz?
Ja, det var Auschwitz, ja.
Og hvad var det, der overraskede dig ved det? Fordi det lyder jo sindssygt, når du fortæller det. Altså, det er jo svært at forestille sig, men det ligger måske ikke så langt fra andre historier, jeg har hørt fra 2. verdenskrig, Auschwitz og koncentrationslejrene. Hvad var det, der overraskede dig ved, at tyskerne brugte den her højtid til at gøre noget ekstra ondt?
Fordi jeg havde også læst, at tyskerne... Det var også noget, jeg stødte på undervejs i min research. Altså tyskerne, selv koncentrationslejrpersonale, de blev sådan meget sentimentale omkring jul, og begyndte at sådan blive mere bløde og følsomme, og komme til at tænke på de kære derhjemme. Og så overraskede man alligevel, at der alligevel var nogle af tyskerne i koncentrationslejren, som alligevel valgte og bruge højtiden til at være ekstra ondskabsfuld over for deres fanger.
Og der er også en ret vild historie i den her bog. Bogen, den hedder Den Mørkeste Vinter, og i den bog, der beskriver du den amerikansk-litauiske Eleonora Karnekis, tror jeg det udtales, og ret mig, hvis det er forkert. Men hun havde et ret ekstremt forhold til julen der i 1942, hvor hun havnede i en sibirisk fangelejr nord for Polarcirklen. Hvordan endte hun der?
Jo, altså hun var, altså som du siger, hun var født i USA af litauiske forældre, og da så Litauen blev en selvstændig nation efter afslutningen på 1. verdenskrig i 1918, så besluttede hun sig til at emigrere tilbage til det gamle land og gifte sig med en lokal litauer og brugte de næste 20 år på sådan at opbygge en familie. Hun endte med at få 5 børn. Det, der så skete i 1940, det var, at Litauen blev invaderet af Sovjetunionen og blev gjort til en sovjetrepublik. De sovjetiske besættelsesstyrker gjorde, hvad de kunne for at tage livet af den intellektuelle elite i Litauen, altså for sådan at kontrollere samfundet. Og det resultatet var så, at hendes mand blev henrettet, og hun blev deporteret til Sibirien. Så det var der, hun så var 2 år senere, i slutningen af 1942.
Og det er jo en fuldstændig forfærdelig historie. Og det er jo, altså, ja, det er jo ikke noget, der ligefrem giver julestemning, når vi taler om det. Men i forbindelse med det, du også nævnte før, i forhold til koncentrationslejrene, og den her historie, som jo også er forfærdelig, så skriver du også i bogen det her med, at hun oplevede det som, på trods af rædslen, som hun oplevede, så oplevede hun det også som den mest meningsfulde jul. Og det er jo ret interessant det her med, hvordan julen gør noget ved folk. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvor meningsfuldheden kom fra, eller hvordan var det i spil?
Jo, altså, de boede under ekstremt primitive forhold. Jeg mener, det var 65 mennesker, der boede i en træhytte uden vinduer. Altså, den eneste beskyttelse mod kulden, det var isblokke, der blev sat i vinduerne om natten, og hvor de så ellers hovedsageligt varmede sig ved hinandens kroppe. For at holde sig i live natten igennem. Altså, det var så primitivt. Og så besluttede sig alligevel de voksne, nogle uger før julen, der besluttede sig for, at det her, det skulle alligevel... Det her, børnene skulle ikke snydes for en jul. Så det de så gjorde i de kommende dage, det var at sådan samle lidt sammen af det, de kunne, af deres sparsomme rationer. Altså en bid brød her og der, og en skefuld mel her og der, sådan, så man kunne forberede en eller anden form for sådan en jule. Måltid om aftenen den 24. december. Samtidig så nogle af de større børn, de lavede sådan legetøj til de mindre, altså udskar små stykker legetøj, træfigurer af små stykker træ, som de fandt rundt omkring i omegnen. Så altså, det var sådan, julen skåret helt ind til benet. Det var, altså de gav noget til hinanden, selvom de ikke havde noget at give af. Så må jeg sige, at det var sådan julebudskabet i sin reneste form. Altså fratrukket enhver form for forbrugerisme. Altså det var en næste kærlighed, der var sådan fuldstændig i fokus der.
Og det er meget vildt at høre om sådan nogen, der er helt ude på kanten, der på trods af sådan nogle oplevelser stadigvæk har tid til at overskud til at give noget til hinanden. Og nu startede jeg lige med at fortælle om Første Verdenskrig, 1914, hvor der var det her ingenmandsland, hvor der var våbenhvile imellem to fronter, og der er faktisk også en historie og en del af bogen her, som beskriver en nordatlantisk våbenhvile i 42, og det vil jeg gerne lige tale lidt mere med dig om, fordi det har jeg ikke hørt om før. Men inden vi kommer dertil, Peter, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk den store fornøjelse at besøge af skribent, historiker og forfatter, og derudover også journalist for Weekendavisen, Peter Harmsen. Og velkommen til igen, og god aften.
Tak.
Og grunden til, at du er, det er, fordi du har skrevet en bog, som beskriver, hvad der fandt sted december, juleaften, 1942. Det er 2. verdenskrig, og det er altså en bog, som tager os rundt i verden og beskriver, hvordan forskellige mennesker oplevede det her tipping point i 2. verdenskrig. Bogen, den hedder Den Mørke Vinter, og grund til, den hedder det, og det talte vi også om før, Peter, det var det her med, at det er et tidspunkt, hvor der var meget uvished om, hvor vinden ville dreje, eller hvem der ville vinde i forhold til 2. verdenskrig. Så derfor var det, selv når vi ser det med historiske briller, så var måske tipping pointet, det havde været der, men det vidste de ikke dengang. Så det var meget en jul fyldt med uvished. Og jeg synes, det er interessant at dykke ned i det her med, og det er også det, som bogen handler om, altså hvordan julen spiller en rolle i en verden, der er fyldt med mørke. Altså hvor der er plads til håb, når man er i en verden, hvor der ikke synes at være så meget af det. Og jeg nævnte helt i starten, at der i Første Verdenskrig, 1914, er der den her historie om ingenmandsland. Altså to fronter, som faktisk ender med at holde en form for jul sammen, fordi at de ikke har lyst til at beskyde hinanden, og så holder de en form for jul, hvor de spiller fodbold og giver hinanden gaver, og så et par dage efter, så begynder de igen at skyde på hinanden. Ikke? Og det er en historie fra Første Verdenskrig. Men i 2. verdenskrig, der er der også en lignende historie. Jeg havde ikke hørt om den før, men den hedder Den Nordatlantiske Våbenhvile. Og så vidt jeg kunne læse mig frem til, så på samme måde som våbenhvilen i 1914, som jeg synes er egentlig mest sådan rørende historie, når det handler om jul og krig, så var der her i 1942 også tale, eller der var tale om en flådevåbenhvile i Nordatlanten. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad var omstændighederne for det?
Jo, altså det drejede sig om en amerikansk, britisk, kanadisk, norsk konvoj, som var på vej hen over Atlanterhavet med vitale forsyninger til Storbritannien, og som lå for anker ud for Island juleaften. Og selvfølgelig var under den konstant fare for angreb fra tyske ubåde, så derfor så galt det om at være så stille som overhovedet muligt. Altså folk, de gik rundt og viskede til hinanden på dækket. Altså så forsigtig var man med at lade være med at røbe sin tilstedeværelse. Og så lige pludselig så midt i stillheden, så kunne du høre lyden af glade jul. Og det viser, at det var et af de norske fartøjer, kaptajnen på det norske fartøj, han havde sådan sat en plade med glade jul til, og så sat det til højtaleren på skibet, så det sådan gallede ud over havet. selvfølgelig, så gik der panik i alle de andre besætninger på alle de andre fartøjer. Man signalerede løs hinanden med lyssignaler om at få ham til at slå for pladen, og han fortsatte alligevel. Og i samme øjeblik, så man sådan en signallys ud over horisonten, og det viste sig, at det var en gruppe tyske ubåde, som havde ligget på lur i de seneste timer, som nu signalerede ind til de allierede skibe med en meget overraskende meddelelse. Man spurgte, om man var parat til at holde en 12 timer lang våbenhvile, så man kunne fejre jul sammen, og så signalerede de allierede skibe tilbage til tyskerne. Det kunne man godt. Og kort tid efter, så kom de tyske ubåde sejlende gennem mørket, og de tyske undervandsbesætninger kom op fra buen af ubådene og ud på dækket og sådan hilste på deres modstandere, og de begyndte at sådan synge julesange for hinanden på deres respektive sprog. Altså meget stil som det, med det, du beskrev fra 1914. Og så da den der 12-timers våbenhvile, den så var slut om morgenen den første juledag, så hilste man høfligt på hinanden, og så sejlede de tyske ubåde ud mod horisonten, og kort tid efter så gik krigen i gang. Altså en af de tyske ubåde sendte en torpedo mod et af fartøjerne i konvojen. Så det var sådan en kort pause i krigen der.
Men det er jo en rørende historie. Ja, det er jo virkelig sådan, man kan jo næsten se julefilmen for sig, der så lige stopper lidt inden det med beskydningen der. Ja. Men det er jo en rørende historie. Hvor meget det er rigtigt?
Jo, altså, jeg faldt over historien, da jeg læste en artikel i en kanadisk avis, jeg tror fra 80'erne. Og det undrede mig meget. Altså, jeg havde aldrig læst om det før, eller hørt om det før, så jeg sådan, gennemsøgte forskellige historiske værker og officielle flådehistorier fra de forskellige krigsførende lande og krigsstopøer osv., og jeg kunne ikke finde om det overhovedet. Efterfølgende så kontaktede jeg fire forskellige flådehistorikere på universiteter i Nordamerika og i Storbritannien, og de havde heller ikke hørt om det. Ikke alene havde de ikke hørt om det, de sagde også, at begivenheden aldrig nogensinde fundet sted.
Ja.
Den eneste kilde til den her episode, det er en kanadisk sømand, som blev interviewet i den der avis 40-50 år senere. Andre kilder er der overhovedet ikke til det. Og de flådehistorikere, som jeg talte med, de var sådan alle sammen meget overbevist om, at det aldrig har fundet sted. Og det er også min konklusion, at det er simpelthen en skrøne. Det er ikke en historisk kendsgerning.
Men kunne det ikke godt have fundet sted? Altså, jeg tænker, der er jo historien fra 1914, der er rigtig. Altså, med de to fronter, som ender med at holde noget våbenhvile og sådan noget. Så i 1942, der kunne det vel godt have fundet sted?
Jo, men hvis det havde fundet sted, så ligesom under 1. verdenskrig, så ville det være blevet, så ville det have efterladt sig spor i alle mulige forskellige kilder. Veteraner, vi har fortalt om det på begge sider, altså som tilfælde i 1. verdenskrig. Det eneste, vi har fra episoden i 2. verdenskrig, det er den der ene sømand, som 40 år senere pludselig huskede den her episode. En anden ting, det er, hvis man også ser på konteksten, så virker det fuldstændig usandsynligt. Altså, krigen i Nordatlanten blev ført med en vildskab, som siger spar 2 til en stor del af, hvad vi ellers kender i sådan søkrigshistorien. Altså, der var ingen form for kammeratskab mellem de to sider. Når tyske ubåde, de havde torpederet et fragtskib, så skete det tit. Altså ikke altid, men det skete tit, at ubåden så flød op til overfladen, og de tyske ubådsbesætninger så strømmede ud på dækket og beskød de overlevende, som lå og flød rundt i vandet, og som selvfølgelig var fuldstændig forsvarsløse. Så det var en krig uden noget, og så at forestille sig, at de sådan i nogle få timer lige pludselig kunne blive venner igen og sådan synge julesange for hinanden. Altså det virker ulogisk, og det var også en af grunden til, at jeg blev mistænksom, da jeg læste om beretningen oprindeligt i den kanadiske avis.
Men jeg synes, det var en rigtig god julehistorie. Jeg er lidt ked af, at du lige får lov til at ødelægge den igen. Men hvorfor fremgik det, hvorfor at der stadigvæk er en mand, som har sagt det her? Altså, der har været en kilde, og det er selvfølgelig ikke nok til at kunne dokumentere det, eller sådan. Der skal flere kilder til det, ikke, for at kunne sige, at det har fundet sted. Men stadigvæk så er der en person, der har sagt, at der var våbenhvile i 1942. Fremgik det nogen steder, hvorfor der var en, der mente, der havde været det?
Nej, altså jeg vil også lige allerførst sige, at jeg ærede mig også over, at da jeg med sådan modstræbning var der kendt, at det var, at den historie, den var ikke sand. Fordi jeg ville utrolig gerne have haft den, og måske have placeret den lige i allerførst i bogen, som sådan den bedste historie overhovedet. Men altså desværre, Men altså grunden til, at det måske alligevel altså, fremgår en enkelt mands historie, altså man må simpelthen spekulere. Altså, der cirkulerer jo alle mulige former for skrøner blandt sømænd og blandt soldater. Og jeg kan forestille mig, at den mand, som så fortalte historien til en journalist der i 80'erne eller 90'erne, han har hørt historien på et eller andet tidspunkt, mens han var i den kanadiske flåde. Og så, som årene er gået, så er han sådan, måske selv tilføjet lidt, og sådan, til sidst har placeret sig selv midt i begivenhederne, selvom det er noget, han ikke selv har oplevet.
Så det har sikkert været en, der har været fyldt med gode historier på sine gamle dage. Det har nok ikke været alle sammen, der har været helt korrekte.
Nej, desværre.
Desværre. Ja. Men der er altså rigtig mange gode historier i den her bog, Den Mørkeste Vinter, som beskriver de her 24 timer, den her juleaften i 1942, hvor det så allermørkest ud for rigtig mange mennesker på grund af 2. verdenskrig. Og jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere med dig om den, Peter Harmsen. Men inden vi kommer dertil, vi skal også ind på en julesang, som forbinder sig til krigen, som jeg ikke vidste, var noget en sang, der var forbundet med 2. verdenskrig. Men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der er vi i en form for julestemning. Måske ikke 100%, fordi vi er også i en form for krigsstemning. Fordi jeg sidder her med en bog, der hedder Den Mørkeste Vinter, som beskriver juleaften den 24. december, men i december 1942. Det er en bog, der beskriver jorden rundt på juleaftens dag, eller den dag, hvor der er juleaften. Og ham, der har skrevet bogen, han er skribent, han er historiker, han er journalist, og han hedder Peter Harmsen. Og Peter, igen velkommen til, og god aften.
Tak, og god aften.
Og igen, endnu en gang, tillykke med bogen.
Tak for det.
Når du har skrevet den her bog, altså, har du været i julestemning? Fordi det er jo en sjov blanding af krig, rædsler, det har vi også været inde på, men også lidt lys i mørket. Altså nu havde vi den her kvinde, som jo oplevede, at på trods af, at hun sad i en sibirisk fangelejr, så oplevede hun, at det var den mest meningsfulde jul, hun havde haft. Så det er en blanding af julehåb og jul og krig. Når du har skrevet den, var du en form for julestemning?
Altså lidt. Det er måske svært, når man sådan sidder midt på foråret og altså midt i april og skriver en bog om julen, for alvor at være i julestemning. Så jeg ikke kunne undgå at være sådan lidt i julestemning undervejs, altså specielt når det er sådan nogle af de mere lyse episoder, som jeg har beskrevet.
Fordi der er jo nemlig lys i mørket, og i forhold til det her med, at julen jo er omdrejningspunktet for det, så var jeg lidt nysgerrig på det her med det og fokusere på at undersøge, hvordan mennesker oplevede julen i 1942 på tværs af landet under 2. verdenskrig. Altså, hvilke indtryk fik du af julens betydning for folk under en krigstid?
Jeg vil ikke sige, at det overraskede mig, fordi jeg egentlig forventede det, men altså det, jeg sådan oplevede igen og igen, det var, at julen betød rigtig meget for rigtig mange mennesker. Og måske også, ja, der blev jeg alligevel lidt overrasket, også for mennesker i kulturer, så hvor man ikke umiddelbart ville forvente, at julen havde nogen form for betydning. Der var sådan svage spor af fejring af jul selv i Sovjetunionen, som på det tidspunkt havde været sådan en ateistisk, kommunistisk magt i en generation. Altså, der var stadigvæk sådan en erindring om tiden før den russiske revolution, om hvordan julen dengang blev fejret. Altså godt nok med den, det i mente, at julen i Rusland bliver fejret i begyndelsen af januar, ikke i slutningen af december. Men der var sådan små antydninger af, at folk de stadigvæk sådan huskede julen i Rusland på det tidspunkt. Også hvis man sådan går længere østpå til Østasien, så synes jeg også, det var interessant at se, hvordan julen i nogle tilfælde, ikke alle, men nogle tilfælde også betød noget selv for japanerne, som jo har en helt anden kulturel baggrund, men altså som alligevel i de forskellige fangelejre, hvor forholdene normalt var sådan utrolig barske, lige sådan en kort overgang der i slutningen af december sådan lempede en lille smule på reglerne og gjorde livet en lille smule lettere for deres fanger, altså for eksempel ved at give dem lov til at sådan opføre sådan amatørteater for hinanden, og i nogle få tilfælde endda sådan gav dem bedre rationer, endda et par flasker risvin. Så altså selv japanerne var i stand til at komme i julestemning. Altså når man så dykker lidt ned i historien, så er det ikke så underligt igen. Japan på det tidspunkt havde sådan været igennem en modernisering og en vestliggørelse siden 1800-tallets midte. Og et af aspekterne af det var, at julen var også kommet til Japan og var blevet fejret sådan, måske især som sådan en kommerciel højtid. Altså hvis man boede i en japansk storby i 20'erne, så var man ikke i tvivl om, hvad julen var for noget. Altså det skulle stormagasinerne i Tokyo og Kyoto, det skulle de nok mene en om. Altså der var der i december måned i 20'erne og begyndelsen af 30'erne, så var det ikke unormalt at se sådan en julemand med sådan asiatiske træk stå der og ringe med sin klokke og sådan ønske folk glædelig jul. Så folk selv over i Japan vidste, hvad julen var for noget.
Og hvordan var Danmark 1942?
Ja, det var også en kold og trist og mørk omgang for de fleste. Altså danskerne, ligesom alle andre, havde ingen anelse om, hvad vej vinden blæste. Det er jo svært at vide, hvordan danskerne dengang tænkte, sådan, altså, hvis man skal se på det sådan statistisk, for der var jo ikke sådan den meningsmåling om, er du sådan tilhænger af den tyske besættelse. Mm. Men jeg tror, hvis man sådan, kigger tilbage på kilderne, så er det ikke overdrevet at sige, at langt hovedparten af den danske befolkning trods alt ønskede en allieret sejr. Det er selvfølgelig, der er mange facetter til det. Der var også en minoritet, som ønskede en tysk sejr, og en endnu mindre minoritet, som aktivt støttede den tyske krigsførsel, blandt andet som soldater på Østfronten. Men altså hovedparten, de ønskede en allieret sejr, og kunne ikke nu se nogen ende på det.
Mm. Det er i hvert fald det er en mørk tid, og heldigvis så ligger det langt tilbage, men det her med, at folk har haft et behov for det, er det sådan... Jeg synes, det er interessant, du siger det her med, at Japan faktisk brugte højtiden, selvom det ikke er nogen, der fejrer jul normalt. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad er dit syn på, hvad folk fik ud af det? Altså, en ting er, at der er nogen, der politisk måske har haft en gevinst ved at sige, nu prøver vi at fejre noget julagtigt. Men det der med, hvad herre og fru, almindelig person, der ikke har været en del af krigen og sådan noget, hvilken rolle spillede jul der?
Men der er også altså et håb forbundet med det. Altså jul, det er ligesom med fødselsdag. Altså man tænker på, hvad skete der for et år siden? Altså hvor var jeg henne for et år siden? Det gør mig sådan næsten uværligt, når i forbindelse med jul. Jeg tænker på, hvad lavede jeg sidste jul, eller hvad lavede jeg jul for 5 år siden? Altså det er sådan et højdepunkt i en tilværelse, som man sådan normalt kan huske i hvert fald nogle år tilbage. Og så på tilsvarende vis kan man også sådan se frem og tænke på, hvad sker der til næste jul? Altså hvor er jeg næste jul? Så det er sådan et tidspunkt, hvor man sådan også lidt gør status over, hvor er jeg i tilværelsen, og hvor vil jeg være fremover. Og så med den ekstra lidt barske pointe i krig, at man ikke nødvendigvis er i live om et år. Mm. Altså det er også noget, der sådan måske får følelserne ekstra meget frem hos folk. Så på den ene måde er det noget, der sådan får moralen, altså højner moralen, at man sådan bemindet om, hvad er det, man kæmper for, og hvad er det, man gerne vil tilbage til, altså det gamle liv derhjemme. Så på den ene måde er det måske, hvis man sådan ser på det sådan militært, moralsk, så er det noget, som styrker folks lyst til at gøre en indsats. Men på den anden side, så er det også det er en balancegang. For det kan også være noget, altså man kan også blive fuldstændig overvældet af følelser og sentimentalitet og måske være en dårligere soldat dagen efter. Så det er altså både og.
Det er jo... Altså, krige og sådan nogle situationer, det er jo der, hvor at ting bliver skrællet fuldstændig væk. Altså, så er det reneste menneske, ikke? Og det er også derfor, vi snakkede om tidligere det her med hende her, den amerikanske litauiske Eleonora Karnekis, som havde den mest meningsfulde jul, til trods for hun var i en sibirisk fangelejr, fordi at på trods af krigen, på trods af mørket, så var der stadig tid og plads og overskud til at tage om hinanden og give gaver. Og jeg er lidt nysgerrig på, i dit arbejde med bogen her, Den Mørkeste Vinter, hvor du har gennemgået kilder for at kunne beskrive, hvordan mennesker i hele verden under 2. verdenskrig, der i 1942, fejrede juleaften. Altså, hvad lærte du om mennesker? Lærte du noget som menneske af at se, hvordan andre mennesker i sådan nogle situationer håndterede julehøjtiden i sådan en svær situation?
Jo, altså, jeg lærte det, at man sådan ikke på forhånd kan sådan forudsige, hvordan man vil reagere i ekstreme situationer. Det tror jeg, der er ingen, der kan. Altså, der er nogen, der siger, at hvis jeg var født for 80 år tidligere, så ville jeg have været i modstandsbevægelsen. Altså, men det aner man jo ikke. Altså, det er først, når man står i situationen, at man ved ved sikkerhed, hvordan man vil reagere under sådan helt ekstreme forhold. Altså, hvis jeg for eksempel skal give et eksempel, så er der en historie om en polsk-jødisk modstandsmand, som... kommer i et tysk bagholdsangreb i juleaften i Krakow i det sydlige Polen, og sådan slipper væk lige akkurat med livet behold, men med en tysk kugle i det ene ben, og hvor han så sådan vakler gennem Krakows gader lige før mørkets frembrud, i et forsøg på at undgå sin tyske forfølgere, og sådan prøve på at blande sig med mængden og sådan bide smerten i sig. Altså selvom han kan mærke, at blodet det strømmer ned af benet på ham, og sådan, da han går nærmest rundt i sådan sådan nogle centimeter blod i den ene støvle. Han prøver at lade som om han bare sådan en almindelig window shopper og sådan, ser på plakater og sådan med påtaget interesse, mens han sådan tænker på, hvad skal han gøre for at overleve natten? Altså han kan mærke, at han er ikke langt igen, altså han mister for meget blod. Så i første omgang så søger han ind i en katolsk kirke, i håbet om, at den ene aften, altså juleaften, der vil sådan budskabet om næstekærlighed, det vil nok sådan overbevise præsten om, at han skal gøre noget for den her sårede mand. Så han beder om hjælp. Han spørger, kan jeg få lov til at overnatte i den her kirke i løbet af julen? Eller bare den følgende nat? Og præsten han afviser ham og siger, det kan jeg desværre ikke risikere. Så han bliver sådan nærmest sparket ud af kirken igen og må fortsætte. Og så altså, på det tidspunkt er mørket allerede begyndt at falde på, og udgangsforbuddet er sådan, træder snart i kraft, og han ved, at han har ganske få minutter tilbage, inden han sandsynligvis er dødsens. Så finder han en opgang og sådan ringer på og beder om lov til at komme indenfor. Og altså, folk er ikke sådan... Altså det er en lejlighed til, eller det er sådan en bygning af et beboelseskompleks. Folk er sådan ikke så glade ved at lære ham indenfor, men altså han sådan nærmest skubber sig vej ind og ligger sådan falder nærmest om på i trappeopgangen, og nu er det så helt mørkt, og han er sådan han driver ind og ud af bevidstløshed og kan sådan høre folk tale om ham i løbet af natten, og altså han kan høre der en der siger at lad ham bare ligge der, han er alligevel død i morgen. Så sådan en meget sådan kold og kynisk betragtning, kan man sige. Men så lige pludselig midt i det hele, hvor han kan mærke, at nu er det ved at være ude med ham, så kommer portnersken, hun kommer ud af sin lejlighed, og sådan beder ham om at invitere ham indenfor i sin lejlighed, og lade ham få lov til at sove, i lejligheden, indtil han kommer til hægteren igen dagen efter. Så det...
hun tillader det, eller hun spørger, om han vil med ind?
Ja.
Okay.
Så der kan man sige, at det er sådan to ekstreme reaktioner. Altså, der er den katolske præst, som måske netop i kraft af sit embede måske skulle være den første til at give ham husly, som siger nej. Og så er der den her almindelige ældre dame, som med livet som indsats. Altså, hun vil givetvis være blevet henrettet sammen med hele sin familie, hvis tyskerne havde fundet ud af det. Altså, som så alligevel risikerer alt for at give ham husly i de der afgørende timer.
Så endte den historie godt. Det var jeg glad for, Peter, fordi jeg vidste ikke, hvor vi var på vej hen. Jeg tænkte, den kan gå flere veje, den der. Så det var dejligt, der var en god historie blandt det her, og som kan give lidt julestemning i hvert fald.
Ja, han levede videre mange år efter.
Øj, det er godt. En ting, som fremgår i bogen her, Den Mørkeste Vinter, er også det her med sangen. Der er en sang, som har en relation til 2. verdenskrig. Og jeg vil gerne lige spille noget af sangen, så kan vi lige tale om det. Det er jo en klassiker efterhånden, og den lyder sådan her.
I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write.
Og det er jo et stykke med julestemning. Peter Harmsen, du er skribent, historiker og forfatter. Du har skrevet den her, Den Mørkeste Vinter, og det er en bog, der beskriver de her 24 timer 1942, 2. verdenskrig. Vi er på et tipping point, hvor man ikke ved, i hvert fald på det tidspunkt, hvordan det skulle gå. Og den her sang, de er i bogen beskrevet som en krigssang. Når jeg hører den dag i dag, så tænker jeg ikke på 2. verdenskrig. Men den har forbindelse til 2. verdenskrig. Vil du ikke lige fortælle, hvorfor det her betegnet som en krigssang?
Jo, i hvert fald for mange amerikanere, eller i hvert fald mange amerikanere af en bestemt generation, altså dem, der var unge i 1942, der er det en krigssang.
Og det jeg kan lige sige, det er Bing Crosby med White Christmas, hvis ikke jeg fik det sagt.
Jo. Ja. For dem, der er det en krigssang, og det har noget at gøre med, hvornår den blev populær. Altså, den blev populær sådan hen imod slutningen af 1942, og det var sådan måske, altså især teksten, som rørte ved noget i de der unge amerikanere på det tidspunkt. Altså, den handler om en person, der drømmer om en hvid jul. Altså, oprindeligt så er konteksten, at det er en amerikaner, der står over i sådan det solfyldte Californien og drømmer sig tilbage til den hvide jul, han måske oplevede i Midtvesten eller sådan et sted. Altså, det oplever man. Der er ikke så meget hvid jul i det sydlige Californien. Så det er sådan den oprindelige betydning. Men altså så, da sådan unge amerikanske soldater på Stillehavsøerne eller i Nordafrikas ørken, de så hørte sangen om, at man drømmer sig tilbage til den hvide jul, så gav det sådan en... Det rørte noget ved dem. Altså det var noget, der sådan var meget, 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 meget passende til den aktuelle situation, de var i. Den der længsel tilbage mod den hvide jul hjemme i USA. Så det der gjorde, at man, de forbandt den med krigen. Altså man den kom implicit til at handle om en amerikansk soldat, der i tjeneste på en eller anden oversøisk front, som drømmer sig tilbage til den hvide jul hjemme i USA. Så det var det, der sådan gjorde den til en krigssang. Så kan man sige, at det blev sådan forstærket efter krigen. Der var en film, der hed White Christmas, som kom i begyndelsen af 50'erne, også med Bing Crosby i en af hovedrollerne, hvor den første scene den foregår i et eller andet vinterlandskab i december 1944, hvor Bing Crosby han er sådan indkaldt til det amerikanske militær, og han synger julesangen White Christmas for en gruppe sådan, udmattede og snavsede amerikanske infanterister. Så det kan man sige, det er sådan cementeret. Den her forestilling om, at det er en sang om at være i krig midt i en juletid.
Så det er altså en sang, der udkommer før julen 1942. Det handler om noget helt andet. Det handler om en, der er et sted, hvor der er varmt, og hvor han egentlig bare drømmer sig tilbage til en hvid jul. Og så kommer julen 1942, hvor at den der længsel får en anden betydning, fordi det er krig. Og så nogle år senere i 19, når vi kommer om på den anden side, 1950'erne, så tager Bing Crosby faktisk den betydning, og så får man lavet en film omkring det, at det faktisk kan være, at man drømmer sig væk fra krig.
Ja.
Det er ret vildt.
Ja,
hvilken betydning havde det efterfølgende, eller sådan en kulturel betydning?
Ja, altså det blev brugt altså aktivt af det amerikanske militær, altså i de efterfølgende krigsår til sådan at sådan trampe en stampe en julestemning op hos tropperne. Altså det blev aktivt brugt til i de efterfølgende krigsjule 43, 44 til sådan at minde soldater om hvad det er, de kæmper for, hvad er det, de skal. Hvorfor er det, de skal sådan gøre en ekstra indsats, så krigen kan blive overstået hurtigst muligt, og de kan vende hjem? Så det blev sådan, man kan sige, det, på den måde var det noget, der sådan blev aktivt en del af sådan den amerikanske sådan, propagandaindsats eller moralsk indsats over for deres egne tropper.
Mm-hmm. Og der er rigtig mange historier om, hvordan folk oplevede julen 1942 i bogen Den Mørkeste Vinter. Vi har været rundt omkring nogle af dem, men jeg er nysgerrig. Hvad håber du, man får med sig, når man dykker ned i historien og bliver klogere på, hvordan mennesker de brugte deres juleaften under 2. verdenskrig? Hvad håber du, herre fra Danmark, der hiver den her bog ned fra hylden, hvad håber du, at de kan lære om situationen?
Altså, jeg håber, at folk, når de læser bogen, bliver mindet om, hvor meget vi egentlig har til fælles med dem, der var unge for tre generationer siden. Altså, det er jo efterhånden ved at være et godt stykke tid siden. Altså, da jeg begyndte at interessere mig for 2. verdenskrig, der i 80'erne som teenager, der var stadig måske hovedparten af den danske befolkning, som havde en eller anden form for erindring om besættelsesårene, enten som fordi jeg havde været voksen eller børn på det tidspunkt. I dag er det jo et meget lille mindretal, og det er noget, der sådan om nogle ganske få år ikke vil blive husket af nogen. Altså, det vil være ren historie, uden nogen form for forbindelse til folk, der stadig er i live. Så jeg håber, at folk ved at læse bogen kan blive mindet om, hvor meget vi har til fælles med tidligere generationer.
Er det som en, der er historiker, og du er også journalist og forfatter, men som historiker, hvilken betydning har det, at vi har, ikke i frisk erindring, men det, at vi er bevidste om tiden, der var dengang? Altså nu her, når vi ikke har en bedstefar eller en bedstemor, der kan fortælle om dengang, de var unge under 2. verdenskrig, fordi at det er ved at være så mange år siden, så de er ikke omkring os længere. Men hvor vigtigt er det, at vi stadig har det i erindringen, at der var krige, og det har set sort ud, på et tidspunkt, og alle de her historier, der er i bogen. Hvor vigtigt vil du mene, det er for unge i dag, og dig og mig for den sags skyld, at vi er bevidste om, at det er ikke så mange år siden?
Jamen altså, man kan bruge historien på alle mulige forskellige måder. Altså, jeg er personligt ikke så interesseret i, hvordan man skal bruge historien. Jeg er mere interesseret bare historie for historiens skyld, kan man sige. Men altså, hvis man vil bruge, altså, man kan bruge det forskellige måder. Man kan sådan bruge det i en mørk tid, for eksempel. Altså nu kan den tid, vi lever i dag, kan på ingen måde sammenligne sig med at være i live i Danmark i december 1942. Men altså, man ved jo ikke, hvad fremtiden vil bringe. Og altså, man kan bruge historien, for eksempel historien om december 1942, til at finde håb i mørket og sådan lys i mørket og sådan med en bevidsthed om, at selv når det ser aller værst ud, så vil det på et eller andet tidspunkt være overstået, og der vil være bedre, man vil komme bedre tider i møde på et senere tidspunkt.
Og her til allersidst, Peter Harmsen. Den her sang, Bing Crosby, White Christmas. Når man hører den i dag, sådan med de historiske briller, som du har på, hvad er det så for en sang? Altså, fordi nu nævnte du også, det var også en sang, som militæret brugte til at ligesom motivere soldater til at gå i krig, og sådan, så de kæmpede og havde lyst til at kæmpe igennem, så de kunne komme hjem og fejre jul, ikke? Så er det en propagandasang? Eller er det jul? Eller sådan, hvor ligger den henne i forhold til det spektrum, der hedder, er det en, man kan sætte på med god samvittighed? Fordi især i de her tider med, hvad man må og ikke må og sådan noget, der tænker jeg, sådan en sang her, er det sådan en sang, der er god at spille, eller skal man tænke, at det siger noget skidt om propaganda?
Ej, jeg synes godt, man kan spille den. Hvis det for eksempel var en sang, som tyskerne havde brugt til deres propaganda under krigen, så synes jeg, så burde man nok være lidt forsigtig med at bruge den. Men altså, amerikanerne kæmpede jo trods alt for en god sag dengang, så jeg synes, man kan med god samvittighed sætte den på. Men altså, det er jo også, den er ikke skrevet som propagandasang eller som krigssang oprindeligt. Altså, Irving Berlin, som skrev sangen, var selv overrasket over, at den endte med at blive en slags krigssang. Så altså, det har ikke været sådan den oprindelige hensigt, og selvom den så blev brugt i en vis grad med propagandaøje med senere i krigen, så synes jeg alligevel ikke, det er noget, man sådan skal rykke på næsen af, altså fordi amerikanerne trods alt dengang kæmpede for et godt formål.
Men det lyder jo som om, at vi godt kan sætte den på med god samvittighed, Peter Harmsen.
Jamen, absolut.
Så det synes jeg, vi skal slutte af med. Sangen, det er Bing Crosby, White Christmas, og ellers bogen, den hedder Den Mørkeste Vinter. Og Peter Harmsen, du er forfatter til den. Tillykke med bogen, og så må du have en rigtig glædelig jul.
I lige måde.
Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your day merry and bright, and may all your Christmases be white.
I'm dreaming of a white Christmas, tree tops glisten and cheer.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.